Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». 200 сторінок тексту, 100 років життя. Мир і війна, любов і нерозділена любов, чоловік, його жінки та їхні діти. А на цьому тлі оповідь про те, як старий Яків, урятувавши наркоманку, оповідає їй про своє життя, виявляючи причетність до долі нещасної дівчини. Напередодні свого столітнього ювілею він згадує власне життя на Поліссі, службу польській армії, німецький полон, службу в армії радянській, убивство дружини та дітей. Історія, написана Володимиром Лисом, проста і задушевна. В ній багато чуттєвих сцен, а мотиви, котрі змушують героїв роману чинити так, а не інакше, зрозумілі на рівні основоположних понять – кохання, совість, доброта, співучість, зрада, покарання тощо. Пропонуємо вам послухати сторінки роману Володимира Лиса «Століття Якова». Читає автор.
Той похід на цвинтар Яків робив кожнісіньку року за 2 тижні до року нового. І тепер мусив зробити. Хоч Олька попередила, я сама довідаюся, і к'яти положу, це як годиться. Ні, захитав Яків головою, і не проси, я мушу, ти ж знаєш. Ольга теє знала, як і те, що є моменти, в яких батька не припреш. Хоч кілля на голові тиши, хоч до одвірка прив'язуй. Добре вже, згодилася. Хай там. Слово дав, а мусив Яків піти на могилки. Як завжди, як ріки 2 і 10 тому, мусив і постояти сам. К'яти к'ятами, їх той Олька з Андрієм чи Вікою привезуть. А він душу свою принести мусить, доки вона є, доки. Як-не-як, а не вилетіла, хай може й на вітрихи літається, на їдній нитрішці тримається. Бо ж без тих одвінин і душа одірватися може, тільки б витримати. Вгамувати серце. Мобілку таки взяв, положив у кишеню свого старого кожуха, що колись з заробітки у Сибірі привіз, валінки в зубож із позавчорашнього дня нарешті підморозило, вчора й сніг випав, йшов, спираючись на костура. Вдихав морозне повітря, ще може ноги переставляти, хоч і з трудом той добре дійде. Він йшов, а разом з ним волочився спомин. Той із грудня 47-го року. Він вернувся того вечора додому пізно, вже за півні. На під'їзді до хати не здивувався, що світло у будинку блимає, бо лампу гасову запалювали вночі доволі часто, коли будив своїм плачем маленький Артемко. Зося та взагалі, ледь запхиньки, довгожданий синок, на ноги зривалася. Того дня возив маму на гуменці до її сестри тітки Рипини. Тітка тяжко хрувала, казала, що при смерті хоче побачити сестру та ще й найменшу свою гонученьку, котру тільки раз на хрестинах і бачила. Олька застрибала, заплескала в долоньки, довідавшись про мандрівку на санях крізь засніжений ліс, де й вовка чи лисичку мона побачити. Зося менша і Уляся теж хотіли їхати, але їм треба було йти до школи. Тут Яків навіть посперечався із Зосею старшою, він погоджувався взяти обох чи хоча б одну з доньок, кроме Ольки, ту ж Улясю, як меншеньку, із Олюкою, то вже Зоська так називала, було веселіше. Але Зоська мама заартачилася, і так перед тим о тиждень викашлюкали, до школи не йшли, а ти хоч заново простудити. Мав Яків підозру. Діло не тільки в тім, що слабіли обоє дівок невдовзі перед тим. Зоська його, відколи дівчатка пішли до школи і обоє вчилися чики-чики, навідмінно загорілася бажанням зробити в майбутньому з них найбільших людей. «Будете в мене знамениті», – казала. «Не те, що я, це ваш татко». Сама доскіпливо саморобні зошити перевіряла. Зося, казала, буде вчителькою, а Уляся – інженеркою, як захоче пані докторкою. «Посердечних прошу пані хвороця», – казала Зося. Мама підморгувала, реготала, як вона вміла. заливисто і трохи з прокуреною хрипинкою. Як вона мріяла про майбутнє своїх дівчат. Верталися із поїздки до тітки задоволені. Оля з бабцею, хрещеною мамкою набалакалися і з котярою пухнаштим, що під вечір вже втікав від своєї мучительки, награлася. Матір лишили. Договорили, що за тиждень десь так на Спиридона Сонцеворота і забере назад Яків. Олька повагалася, їхати чи зоставатися з бабцею, то таки вибрала їхати, бо ж дорога цікава і обіцялася вечором крізь ліс, де вовки очима світять. Як їй та ж бабуся Параска розказувала, а ще Уляська, коли не збрехала, обіцяла зі школи принести справжнє золоте перо. Приїхали. Село спало, закидане снігом, роботою хай не такою, як навесні чи вліті зморене. Десь далеко чулися голоси вечорничники, чи що зблимнув і погас вогник, а перший вогонь був у вікні їхньої хати. «Ну, біжи», – сказав Яків, садивши Ольку з саней на землю. «Я гнітка розпряжу та до хліва поставлю». Тонька побігла, Яків розпряг коня, і вже як заводив до хліва, то маленької стаї ніначе скрик почув, штовхнув коня за двері. Серце йокнуло, його відговорювали їхати, пізнім вечором вертатися, та тільки відмахнувся. Зоська тривожитиметься, а зачепити його не зачеплять. У їхній окрузі знав сотня чихурі діє, а той дубові, себто Тимошу підпорядковується. Тож лісовики, це як казали бульбаші, не зачіплять. До того ж, все ще приходили до нього хлопці з лісу, хоч уже без Трохима. Питали, правда, про Трохима, якого знайшли край лісу убитим, та сказав, що вже біля села попрощався, куди той пішов невідомо. Вже ніби від хати своєї чув постріли, а піти до лісу побоявся. Те, що в хаті побачив, з пам'яті ніколи не зітреться. Коло порогу стояла і кричала Олька. Посеред хати лежала в калюжі крові Зося. А в другій кімнаті, так само на долівці, Зося маленька й Уляся. Обоє видко були прошиті кулями. А в тій кімнаті, коли вже лампу заніс, побачив у кутку на ліжку Парасочку, що ж з жаханими очима тулила до грудей Артемка. «Таточку!» ледь і вимовила, простягаючи до нього руки. Як трохи вдалося її заспокоїти, то розказала, що вона на вечорниці до Катьки Смолихи пішла. Верталася, то тіні у вікні здивували. Голоси. Спершу думала, що вити тату вернулися, та заглянула таки в окно. І тамочку людей зі зброєю побачила. Вони говорили з мамою, питали, де вити тату, обзивали маму польською сучкою та ще гіршими словами. Вас, тату, красноармійцем, прихвостнем совєтським. Чого ж їм мама не сказала, що я, хто я? Він осікся під дивним і страшним дочиним позирком. Парасочка схопила його за руку. Тату, вони, як маму і сестричок убили, то хотіли й Артемка. Вже й до колиски підійшли, гвера наставили. А Іден їхній каже, не тре, товаришу лейтенант, він же все одно нічого не скаже, хто приходив. Не берімо й цього гріха на душу, каже. То й відійшли. А той лейтенант засміявся і каже, хай живе, совєтським гражданином буде. Як ти сказала, товаришу лейтенант, ти не обчулася? Ні, таточку, вже майже спокійно сказала Параска. Вони як виходили, то я за вугол сховалася. Той такий високий, молодий, я крізь вікно бачила, голос такий самий, таточку. По-не-нашому, по-руськи заговорив. До сусідньої деревні ще успієм. Каже, господи, що ж це таке, зойкнув Яків. Я винна, таточку, схлипнула Параска. Винна, ой, винувата, чом я до хати не зайшла, чом я туточки стояла, злякалася я, таточку. Ноги як прикипіли до землі, хай би мене вбили. Я же без матусі Улясі та Зосі житиму. Як же житиму? Цить, що ти таке кажеш? Стояв тепер Яків коло засипаних снігом могил. Пам'ятники пізніше поставив тільки у батька й матері старі. просто хрести кам'яні з написом. Стирав сніг з пам'ятників рукою, що ледь-ледь тряслися. Ні, тряслася дужче й дужче. Ходором ходила стареча рука. Мех Платон Гордійович, мех Парасковія Купріянівна, мех Софія Зіновіївна, мех Софія Яківна, мех Ульяна Яківна. На могилу Параски, молодшої тутечки, місця не стачило, поховали вже на новій частині могилок. І мене ж там поховають. Подумав Яків. Ні, таки тут, ось десь, коло Зосі. Я ще просив, щоб місце було. Якось утиснуть. Чуєш, чуєш, Зосько, лежати тут хочу. Він стояв коло могили, ще не засніженої. Мів сніг, от-от мала здійнятися хуртовина. Огортала могилки біла пелена, ніби саван. Склонім, товариші, голови! «Перед жертвами українсько-німецьких буржуазних націоналістів», – казав довгий худив чоловік. Перед тим Параска, коли його побачила, скрикнула тихо, зблідла, за руку вчепилася таточку, прошила «Він!» «Він?» – нахилившись, спитав Яків. «Він!» – видихнула помертвілими густами. Яків бачить їх у трьох утрунах, отут, на цьому самому місці, перед останнім прощанням. Печальна, наче жива, така, що всім своїм видом геть проганяє страх і біду, що, здається, отот розплющить очі і усміхнеться, як завжди, Зося. І дві його донечки, теж маленькі красунечки, Зося меншенька і Юляся. Вони, мов би, питають, що ж ти наробив, тато, чого не захистив? А що він наробив? Яків пересилив бажання кинутися до того виродка, тепер вдягнуто у свою форму не в кожушок, яким приходив позавчора до їхньої хати вирвати з кобури ліверверт. Та поруч тримається за полою окуфайки зусім маленька Олька, а вдома колись Артемко. Мусив хоч їх уберегти. На цвинтар він приходив і сам, і з сім'єю, і з більшою родиною. Тільки раз у двох. Тоді в якому ж то 75-му, здається, бо ж свято було велике, 30 літ побєди. Тоді зранку почув Яків, як машина під'їхала. Може, вперше до його хати після того пам'ятного зосиного приїзду. З машини Бобика вискочив голова колхозний та партійний секретар. Той секретар і сказав налякано, що в Любомлі приїхала на свято перемоги польська делегація. А в тій делегації виявився отставний воєнний, полковник війська польського, який каже, що хоче побачити свого давнього знакомого і товариша по військовій службі Якова Меха з села Загоряни. Ну йому відмовити не змогли, друзі, забув все-таки. І через годину у вас, дядьку Якове, гості будуть, наводьте хоч якийсь марафет. Полковник війська польського? Яків був спантеличений і став гадати, хто б то міг бути. Ща скажу, як його фамілія. Партійний секретар Іван Пахомович поліз до кишень і дістав маленьку засмальцовану книжечку. Став плямкати губами. Полковник Собєцький, Кшиштоф Собєцький. От який у вас гість намічається. Знаєте такого? Чом би не знати? Кшиштоф Собєцький. Живий! Того дня святково вдягненого Якова повезли до колхозної контори. Начальство не хотіло, щоб польський гість бачив, як живе його колишній товариш по зброї. З польського легковика, який спинився біля контори десь годин за дві, вийшов зовсім сивий чоловік у військовій формі. Але і в 70 з чимось він був підтягнутим з давньою виправкою. «Матка Боска, жолніж Якуб Мех!» Колхозне начальство і, супроводжуючи з району, дивилися насторожено, мов боялися, що Яків передасть гостеві якесь зашифроване послання. А Кшиштоф сказав, що давно мріяв побувати в цих краях, що коли опинився у Любомлі, то згадав про давнього служаку, бравого улана Якуба Меха, що, видно, його товаришу жилося не так, як йому, але він зберіг той добрий гострий уланський блиск в очах. І вже нахилившись до Якова, стиха. А Зося? Зосі нема. Яків, стараючись пригадати напівзабуті польські слова, хоч поруч стояла молоденька перекладачка, сказав, що Зосі нема вже давно, скоро вже 30 літ буде, як нема. Померла, убили, сказав Яків. Кшиштоф нахмурився, сказав, що часу обмаль, бо делегація зараз обідає і через 2 години вже має бути на кордоні. І все ж він хотів, Хотів би, якщо пан Якуб не проти, побувати на цвинтарі біля могили Зосі. Де у вас, прошу пана, можна купити квіти? К'яти, звісно, сказав Кшиштоф. Де у них можна купити квіти? Хіба в Любомлі, розгублено відказав колгоспний голова. Можна послати машину. Зрештою згадали, що у агрономки великий квітник. Навіть троянди ростуть. Ми зараз миттю привеземо. Не треба, м'яко заперечив полковник у відставці Собєський. І кивнув на золоті шари, золоті кульки, жовті квіти на довгих стеблах, що росли під вікнами колгоспної контори. Якщо панове не проти, він хотів би, звісно, заплатить. Партійний секретар кинувся сам рвати квіти, геть усі випало. Три машини лишилися біля цвинтара. Яків і Кшиштоф пішли вдвох, вдвох і стояли. Але перш Кшиштоф перехрестився по-католицьки і поцілував карточку на пам'ятнику, а тоді опустився на коліна, стояв і щось шептав. Підвівшись, він спитав, хто убив Зосю. «Ваші бандити? Уповц?» «Ні», – сказав Яків, – «ні, але то довго розказувати». «Так довго, пане полковнику, що не тільки години, цілого дня, може, й життя не стачить», – говорив, плутаючи українські й польські слова. Млосно враз стало. Кшиштоф уважно подивився на нього. Тоді дістав з внутрішньої кишені маленьку пласку фляжку. «Віп'єм, жовніш, за пам'ять!» Але тут його погляд упав на сусідні могилки, і він спинився, змінився на лиці. Хоч написи були українські, мабуть, прочитав і зрозумів. Бо сказав тихо: «Свєнти Єзус! Джечі! Малі Джечі!» Перехрестився і простяг фляжку Яков. «За нею пам'ять», – сказав Яків. Вже коли надпив м'якої, зовсім непекучої рідини, горілка, коньяк, мовив: «Мені, пане Кшиштофе, шкода, що вибрала Зося мене, але я був щасливим». Кшиштоф теж надпив. І сказав, що щастя настільки складна річ, що як пташку, як ту пташку в руках утримати важко, іноді просто неможливо. «У мене теж була сім'я, є діти і внуки, гарна дружина, друга. Великої кар'єри не зробив, бо походження не те, але й Польщу покидати не захотів. То вже тепер можна сказати про пережите, що воно було, було, є. Ходімо, пане Якуб, воно було. Зачекай», – торкнув Яків за руку. «Ще підемо, ходімо воно туди». Він привів гостя до могилки Парасочки. Кшиштоф зиркнув, зблід, похитнувся. «Моя цурка?» – септо, чи дочка, питав. «Так», – видихнув Яків, – «тоже молода». «Це вже то єсте таке?» Кшиштоф поцілував фото на пам'ятнику, перехрестився, тоді поволі опустився на коліна. Зашептав якісь слова, певне, з новика молився. Тоді підвівся, спитав, чому померла молодою. «Боліла хворість чорна. Зяці білі у ній, дочка. В інституті вчиться. Тут і внучки нема. Ні, в городі Луцьку вчиться. Може, будуть правнуки», задумливо мовив Кшиштоф. Біля виходу з цвинтаря Кшиштоф ще спитав, скільки у нього тепер дітей. «П'ятеро», відповів Яків, «двоє ще живуть». «У мене троє», сказав Кшиштоф, «від першої жінки. І ще й від Зосі, хотів сказати», зрозумів Яків. Відставний полковник Собєський залишив маленький шматочок паперу. «Візитувка. Якби довелося бути в Польщі. Прошу пана жолнєжа». «Якщо доведеться», – сказав Яків. Знав, що не доведеться, як і те, що ще раз і бачитися їм не випаде. Ні він до Польщі не поїде, ні Кшиштоф до їхнього села. Ще раз обнялися і поцілувалися. Як і колись, щока полковника, хоч у відставці, пахла дорогими парфумами. Це одеколоном, хто їх там розбере? А в Якова радість від зустрічі таки була радість з гіркотою перемішалась. Щось тяжке осіло в грудях. Ні швидше ось цюк туди заліз, дряпає і проситься назовні. Мов зерно на нім лишилося. Як і вдивиться, як нежданий гість сідає у машину. Тисне в грудях, дряпає щось горло. Машина від'їжджає.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.